Ljeto je došlo svome kraju, nova školska godina pred nama, još jedan novi početak, stoga je naša tema Duh Sveti u Bibliji. Kao što možete očekivati, naš gost je i danas Isusovac pater Niko Bilić. Pater, dobrodošli u novu sezonu.
Hvala lijepa. Od srca pozdravljam sve vas, dragi slušatelji i ljubitelji Božje riječi. Veselim se da ćemo se još jednom zajedno zagledati u samoga gospodina i učitelja. Zašto zapravo govorimo o Duhu Svetom? Zato što sam Isus govori o svom ocu i onda posebno govori o duhu. Dakle, pogledajmo ili pokušajmo razumjeti o čemu on to govori. Nećemo ostati samo na razini našeg osjećaja, naših misli ili zamišljaja, nego ćemo, kao što je već naš običaj, gledati kako i što se u samom Svetom pismu o tome govori.
Zašto je važan Duh Sveti ili susret s Duhom Svetim na svakom našem velikom i važnom početku?
Drevni je običaj u crkvi Božjoj, kada se neki posao započinje, zazvati pomoć Duha Svetoga. Po svoj prilici to počinje jednostavno od one činjenice da i sam gospodin Isus na početku svoga javnog djelovanja doživljava taj poseban susret s Duhom Svetim. A kad uzmemo Sveto pismo u ruke, mi znamo da je eto već u početku se govori o Duhu Svetome, baš zato što je na prvoj stranici doslovce u Svetom pismu zapisano kako je Duh Božji lebdio nad vodama, poznata je ta rečenica. Zato i mi želimo ono što sa svoje strane stvaramo, stvarati u tom istom duhu u kojemu ili s kojim Bog stvara, Bog čini svoja djela.
Kad započnemo razgovor o Duhu Svetom u Bibliji i prolazimo starozavjetnom poviješću, gdje sve susrećemo Duha Svetoga?
Biću kao i obično skroman i zaustaviti se tek na pojedinostima koje su, rekao bih, i poznatije i odmah razumljive. Prvo je dakako u Svetom pismu onaj dio koji govori o povijesti jednoga naroda. Zgodno je prisjetiti se kako je onaj obred koji mi jako dobro poznajemo, ona gesta koja stoji do dana današnjega kao znak da se nekoga obdaruje ili prima u crkvenu službu, daje mu se red sveti. Kod ređenja biskup polaže ruke na ređenika, taj je čin prisutan ne samo u Novom Zavjetu gdje ga mi puno više dakako poznajemo, nego već onda kada veliki izbavitelj Mojsije prema Božjem planu dolazi do svršetka svoga zemaljskoga života, on će po Božje riječi položiti ruke na Jošu koji je od Boga odabran. I ono što čitamo tamo je vrlo zanimljivo, već tu se govori vrlo izravno kako je plod toga polaganja ruku činjenica da je sada Jošua ispunjen duhom mudrosti. Normalno je, i mi ćemo u našem prijevodu uvijek to zapravo prevesti malim slovom. Eto, duh mudrosti, bit će naglasak na mudrosti, ali mislim da nije pogrešno shvatiti, to je duh Božji koji je duh mudrosti, koji ispunja toga čovjeka, da onda ne samo nastavi, nego i dovrši to djelo ulaženja u obećanu zemlju. Kad su jednom obećanoj zemlji, znamo da ćemo odmah nakon Petoknjižja doći do one knjige koja govori o, dakle nakon knjige o Jošui, dolazimo do knjige koja govori o tome da je sada zajednica u obećanoj zemlji, nema ona još nekog zemaljskog vladara, dakle sam gospodin je kralj, a tu su pojedini suci. E, ovdje nam je zgodno istaknuti kako Bog daje, doslovce podiže nekoga da bude sudac, ali onda zgodno je istaknuto kako je duh prisutan, duh Božji, onaj koji uvodi toga čovjeka u službu. On je u pravom izvornom smislu karizmatik, dakle duh ga vodi da izvrši ono što je njegovo poslanje. Svaki teolog će odmah podsjetiti kako je sudac zapravo ponajprije spasitelj iz neke konkretne nevolje, ne ostaje samo na razini presuđivanja. Upravo u toj povijesti sudaca nama je za naše proučavanje osobito zanimljiv jedan od njih, Gideon, zato što ćemo kod njega naći onaj bitni trenutak kada on po Božjoj riječi kreće u djelovanje koje više nije samo u okviru vlastitoga doma, vlastite obitelji, nego on počinje javno djelovati, počinje rješavati ne samo teološku problematiku s kojom je jako dobro započeo, nego i eto, rješavanje vanjskih problema, to je razdoblje potpunog, redovitog, međunarodnog, gospodarskog izrabljivanja od kojega Božji narod trpi i sada Gideon kreće u akciju. Taj prijelaz obilježava onaj trenutak kada ga je duh, u našem prijevodu redovito čitamo, obuzeo ga je. I to je sasvim razumljiva i normalna rečenica, međutim, vrlo je zgodno zaviriti u izvornik, ponajprije ponovno vidjeti kako je biblijski jezik vrlo slikovit, a s druge strane, odmah ćemo se sjediti, pa mi to poznamo iz Novog Zavjeta. Tamo naime piše da je Gideon, junak, bio odjeven duhom, da mu je duh postao odijelo. Evo, jedna vrlo lijepa slika koja nas odmah podsjeća, pa to Gospodin Isus govori u Novom Zavjetu, ostanite u gradu, dok se ne odjenete u silu odozgora, vidimo kako se Gospodin zapravo služi biblijskim jezikom. Listamo li dalje Bibliju, doći ćemo do onih knjiga koje nazivamo mudrosnim knjigama. One su u Starom Zavjetu vjerojatno namjerno stavljene u sredinu, jer se ne tiču prošlosti, samo onoga što je bilo, a nisu niti proročki pogled u budućnost, nego se tiču čovjekove sadašnjosti. I tamo ćemo naći jednu od, pa moram reći, omiljenih knjiga. Ona je nekako najviše filozofska, a to nas privlači, to je knjiga Propovjednikova, koja počinje od onoga izvornoga pitanja što je to što čovjek ima od života. Mi govorimo o smislu života, o životnoj sreći ili ljudskoj sreći, ali biblijski jezik govori o koristi. Evo, što mi koristi? I sad ćemo puno puta to pitanje naći kao otvoreno i svega jedan put ili dva put je nekako baš pozitivan odgovor što to koristi čovjeku. E sad, na jednom mjestu se govori kako je slaba korist od toga da čovjek doslovce se trudi i da njegov trud ode u vjetar. Normalno razmišljanje, vrlo u skladu s onim što inače nalazimo u knjizi Propovjednikovoj, gdje se baš taj doživljaj ispraznosti ponavlja. Međutim, usudio bih se postaviti pitanje, nećemo li ovdje taj biblijski pogled na duha Božjega, koji se doista izražava istim nazivom kao i kad se govori o vjetru. Dakle, ista je riječ. Prisjetit ćemo se kad dođemo do Novog Zavjeta da mi to zapravo poznajemo. Nećemo li možda naslutiti kako u tom dijelu Propovjednikova razmišljanja ipak imamo jedan od onih pozitivnih odgovora ili barem naznaka pozitivnog odgovora kada se čovjek trudi i svoj trud usmjerava na ono duhovno. Eto, za duha ili za duh. Zašto to predlažem? Pa zato što ćemo u Novom Zavjetu imati, posebno kod Svetoga Pavla, izravno tu misao ko sije u duh, od duha će i žeti, eto, za razliku od samo običnoga, materijalnoga, tjelesnoga. I napokon, kada upravo u tom središnjem dijelu Staroga Zavjeta dođemo do nama dobro poznatih, omiljenih psalama, onda ćemo se u psalmu 51. koji nam je svima jako dobro poznat kao psalam koji govori o kajanju i molbi da Bog oprosti, smiluj mi se Bože po milosrđu svome, to je psalam koji prije svega govori, evo, o spoznaji našega grijeha i onda veličini Božeg oproštenja, ali gle, doslovce u središtu toga psalma opet izravno tri puta se govori o duhu. Možemo još razmišljati kada se tamo govori duh postojan obnovi u meni, pa to bi mogao biti ipak ljudski duh. Premda i sama ta riječ, ovdje je riječ o postojanosti, ponajprije se govori o onome što će inače biti na više mjesta djelo Božje, kad Bog nešto ustanovljuje i to onda ima svoju čvrstoću i to je institucija, smijemo naslutiti, možda je već i tu zapravo govor o tome da grešnik traži Božjega duha. Kada traži duh koji je spreman, obdari me duhom spremnim, onda je tu riječ biblijska koja govori u isti mah o velikodušnosti, eto, o širokogrudnosti. Doslovce ta riječ označava i plemenitost. Dakle, ostaje otvoreno, je li tu sad riječ, da tako kažem, o ljudskom duhu, dakle, gdje grešnik želi da mu Bog da obnovi njegov ljudski duh, ali stvar onda postaje jasna kada doslovce u središtu između ta dva biblijska stiha nađemo onaj poznati zaziv, molbu, svojega svetog duha ne uzmi od mene. E sada nam je jasno da se ovdje grešnik, znamo, kralj David, obraća Bogu i traži da mu Bog dadne, da ne oduzime od njega njegov božanski sveti duh. Zapravo još doslovno kada čitamo, tamo stoji da je riječ o duhu tvoje svetosti. Dakle, duh Božje svetosti je onaj za kojim grešnik čezne i to nam je zapravo jasno. Dakle, mi kada smo opterećeni grijehom, ono što nas privlači, ono što gdje vidimo oslobođenje jest upravo ta svetost, zatim čeznemo, ta čistoća od grijeha, a znamo da je to Božji dar.
Zašto nam je Ezekijel važan? Kako se duh manifestira u njegovu životu, kad govorimo o Starom Zavjetu?
Čitamo li dalje? Evo, doći ćemo, kao što kažete, do proroka. Sigurno, mi bismo kod svih proroka pronašli govor o duhu. Posebno bismo kod Joela našli onu najavu da će duh doći na sve. Međutim, namjerno bih se zadržao malo na proroku Ezekijelu, jer tu se ponovno vidi taj biblijski, slikoviti, da tako kažem, utemeljen u iskustvu govor o duhu, koji će zapravo proroku omogućiti da izvrši ono poslanje koje mu je Bog dao. Bog mu kaže, idi k izgnanicima. Znamo, Ezekijel zapravo ne djeluje u svetoj zemlji, nego se treba po Božjem nalogu pridružiti izgnanicima. Dakle, narod je protjeran u babilonsko izgnanstvo. I onda čitamo kako je duh taj koji ga doslovce diže, duh je taj koji ga nosi k izgnanicima. Mi ćemo u knjizi više puta, ukupno mislim 6 puta se govori o tome da ga duh nosi. Hajmo to prepoznati kao, evo, pogled na transportno sredstvo, prijevozno sredstvo, evo, gdje je duh taj koji ga nosi, slično je već kod proroka Ilije. Isto tako on će doživjeti da duh pada na njega, duh je taj koji ga vodi. Ezekijel nam je važan i zbog toga što sam Bog ponavlja više puta, dakle 3 puta se u knjizi ponavlja ono radosno obećanje gdje sam Bog sa svoje strane najavljuje, ja ću svoj duh dati, staviti u vašu nutrinu. To što je, evo, središnje proroštvo Ezekijelovo povezano s onim izvadit ću vam srce kameno i dati vam srce od mesa, nama je važno i zbog toga što je ponajprije Bog postavio zahtjev svom narodu, nama ljudima, da mi sami si priskrbimo da dođemo do novog duha. Jel? Onda kada mi smo zatajili, kada je Boži narod zatajio, onda Bog to obećava i to 3 puta ponavlja. Ja ću svoj duh, dakle očito je riječ onda o Božjem duhu, o duhu svetom, smijemo to slobodno reći. Kod Ezekijela je to vrlo jasno. Ali je po svojoj prilici najpoznatije u Ezekijelovoj knjizi ono viđenje, dakle to sad nije dio povijesnog njegovog iskustva, nego ono viđenje u kojemu će on gledati kako Bog može od, eto, mrtvih kostiju koje su u dolini i već su se osušile, ponovno podići cijelu vojsku živih ljudi. Dakle, na svoj način je u tom viđenju riječ o uskrsnuću naroda. Jasno je da u tom tekstu opet imamo pomalo taj dvoznačni način izražavanja, je li to vjetar koji treba doći sa svih strana ili radije, što bih i ja predložio, to je duh koji treba doći, Božji duh, i duh je taj koji proizvodi to, to je duh životvorac, a nama je u našem razmišljanju najvažnije to što Ezekijela čini sasvim posebnim, gdje prorok dobiva nalog od Boga. Proroče Ezekijele, sine čovječi, tako doslovce Bog oslovljava Ezekijela, prorokuj duhu. Dakle, zadaća koju prorok dobiva je da samome, smijemo reći, duhu svetome, proročki govori kako je da duh krenuo u svoje sveto djelovanje, rekao bih tipično za sveto pismo, gdje se sam Bog daje u službu ljudima izgradnje ljudskoga života.
Dragi slušatelji, razgovaramo danas o Duhu Svetom u Bibliji s patrom Nikom Bilićem. Nakon što smo prošli ključne točke starozavjetne povijesti i Duha Svetoga u Starom Zavjetu, dolazimo do Evanđelja, do toga kako je Isus govorio Duhu Svetom. Pa kako je to Isus naučavao Duhu Svetom?
Sasvim sigurno je pedagoški mudro, kada dođemo do Evanđelja, gledati ponajprije na to da Isus kao učitelj govori o duhu i potvrđuje kako nasljeduje biblijski način govora povezan sa životom i u onom, kako ću to reći, pomalo razočaravajućem smislu za nas, Gospodin izravno kaže da smo mi zli, ali ipak svojoj djeci daćemo dobre dare i tada jasno govori o tome tko je ili što je Duh Sveti. Duh Sveti to je onaj dar koji Otac daje, daje ga s neba, daje ga svima onima koji mole Oca, kao što dijete moli svog zemaljskog oca i mi ćemo mu dati, dakle otac će, roditelj će dati svome djetetu, tako Isus govori o duhu kojega Otac daje, daje ga s neba. U Ivanovu evanđelju ćemo onda naći još i potvrdu da Bog daje duha ne škrto i ograničeno, nego ne daje ga na mjeru, dakle jednostavno široke ruke dijeli duha. Kada Isus govori o Duhu Svetom, onda nam je posebno poznat onaj odlomak gdje Isus nas želi osloboditi od zabrinutosti, kada treba dati autentično svjedočenje za evanđelje, kada ćemo se naći evo osuđeni zbog svoje ljubavi i vjere u Krista, onda kaže Duh Sveti u taj čas poučit će nas što treba reći. Tu nam je važno, jer se opet radi o Isusovom biblijskom načinu govora, što treba reći, to znači što Otac želi da kažemo. Dakle, taj treba, to je upozorenje na ono što je volja Božja i očito je ovdje prema Isusovom naučavanju duh onaj koji treba oblikovati naše riječi. Mi smo, pogotovo u današnje vrijeme, itekako svjesni snage ljudskih riječi koje mogu i razoriti i izgraditi i pokrenuti rat i zaustaviti rat. Dakle, duh bi trebao biti Boži onaj koji vodi ljudsku riječ. Zanimljivo je kako u Isusovom naučavanju ponovno se susrećemo s onim što smo već u Starom Zavjetu vidjeli, poznati razgovor s Nikodemom, gdje će Gospodin sam upozoriti na ono što je u Bibliji prisutno. Dakle, duh je u Bibliji opisan onom riječju koja opisuje ujedno i vjetar koji puše kamo god hoće. U hrvatskom jeziku zapravo je nama dosta olakšano time što mi imamo riječ duh koja je fonetski vrlo bliska i riječi dah. Dakle, čovjekovo disanje, čovjekov dah. Tako će Gospodin, objašnjavajući Nikodemu, upozoriti kako je važno roditi se ne tek na običan tjelesni način, nego evo, od duha biti rođen, a to je onaj duh koji je odraz Božje volje. Duh puše gdje hoće, smijemo jednako tako prevesti. Isus se služi slikom iz prirode, vjetar puše gdje on hoće, ne možemo čovjek to odrediti. E, a nama je važno u našem razmišljanju primijetiti kako tu nije riječ o nekoj samovolji ili proizvoljnosti, nego duh Božji puše gdje Bog hoće. Ako to uzmemo ozbiljno, onda možemo si potvrditi naše promišljanje kako je možda razmišljanje propovjednikovo o tome da ono kada se čovjek trudi i taj trud usmjerava u Božji duh, u smjeru Božjega duha, da se to onda isplati. Napokon, kada govorimo o toj ponekad dvoznačnosti, da li je riječ o vjetru koji puše ili o duhu Božjemu, smijemo isto tako primijetiti kako Gospodin Isus, baš onda kada tumači da će svoje vlastito tijelo dati kao kruh živi, kao jelo, da će tada izreći rečenicu, ah, tijelo ne koristi ništa, nego je duh onaj koji oživljuje, rekao bih da je upravo tu naglasak na to da se radi o otajstvu, o onome što zovemo sakrament, što je prije svega duhovne naravi, nećemo to u samom materijalnom, tjelesnom smislu moći shvatiti. Kada govorimo o Gospodinovom naučavanju o duhu, dakle kako Isus govori o Duhu Svetome kao učitelj, sigurno nam je najpoznatije ono što se zbiva kod posljednje večere. I mislim da smijemo slobodno to nazvati euharistijskom najavom duha, gdje Gospodin govori o onome branitelju koji je drugi branitelj. To evo i teolozi ističu. Duh kojega Isus najavljuje zapravo nastavlja. Isus je, da tako kažem, prvi branitelj, sada dolazi drugi branitelj. Duh djeluje onako kako je već Isus djelovao. Samu riječ branitelj možemo shvatiti, što je i redovito i u našim prijevodima, kao tješitelj, onaj koji donosi utjehu, bodri. Isto tako smijemo tu riječ shvatiti i kao onoga koji se odaziva na vapaj da priskoči u pomoć. Prema Isusovom naučavanju, to Isus naglašava više puta, 3 puta mislim u svojim govorima, da je to duh istine. I opet ćemo lako shvatiti, Gospodin za sebe kaže, ja sam put, istina i život. Dakle, to je Kristov duh i sasvim konkretno Isus opisuje kako je duh taj koji ima moć poučiti o svemu. Znamo, to je onaj dio gdje Isus kaže, još mnogo toga vam imam reći, ali sada niste spremni. To poučavanje, razumijevanje, sam će Gospodin reći, on nas uvodi u istinu, duh je duh svjedočenja, dakle duh svjedoči, ona zadaća koju će imati apostoli, to je već djelo duha i sasvim konkretno. Gospodin Isus kaže kako je duh onaj koji će nam dozivati u pamet, podsjećati nas, da Isusove riječi. Mi znamo pogotovo kako sazrijevamo i kako godine idu, koliko je važno ta sposobnost, ta moć da se možemo prisjetiti. Mi, nažalost, ljudi lako zaboravljamo.
Znamo da je Duh Sveti prisutan u Isusovu životu. Koji su to važni trenuci i kako se Duh očituje?
Baš biblijski gledano, mi smo pedagoški započeli tako da gledamo prvo što Isus govori o Duhu, kako poučava, a u biblijskom smislu nam još puno, puno važnije, draže, poznatije, promatrati gdje je i kako Duh prisutan u Kristovoj povijesti. Znamo da je početak prisutnosti zapravo i početak Kristova zemaljskog života, kada duh silazi na djevicu, istaknuo bih samo kako je duh anđelov odgovor, Boži odgovor na pitanje blažene djevice, a kako će to biti? Dakle, duh dolazi kao odgovor na naša najdublja pitanja i treba sasvim jasno reći, to i anđel kaže, zato će to dijete tvoje biti Boži sin, zato što je od Duha Svetoga. Gledamo li na Kristovu povijest, doći ćemo do Ivana Krstitelja, koji jasno kaže da nije on, Ivan, Mesija, nego da dolazi onaj pravi koji će krstiti duhom, duhom i ognjem. Još jedna izravna najava, za razliku od Ivana koji krsti vodom iz Jordana, Mesija treba krstiti duhom. Na poseban način nam je vrijedno prisjetiti se kako je Duh Sveti onaj koji u tjelesnom obličju, što naglašavaju evanđelja, silazi nad Isusa u liku golubice i tako nam potvrđuje, razjašnjava, produbljuje onu osnovnu tajnu utjelovljenja. Dakle, Isus nije došao samo kao duh, nije došao kao neki nadčovjek, nego je utjelovljen. Isti onaj lik golubice kojeg poznajemo tamo još iz Noina vremena, ovdje se pojavljuje, ali je on zaštitni znak prisutnosti Duha Svetoga. Gledamo li dalje Kristov život, primijetit ćemo kako je taj isti duh prisutan i kao duh posvećenja ili prikazanja Ocu u hramu. Poznato je kako je prema Svetom pismu Duh Sveti, doslovce tako piše, bio prisutan, on je na starcu Šimunu. I starac Šimun prima objavu od Duha Svetoga, tako evanđelje kaže. I ta objava je vrlo važna jer on zna po Božjoj objavi da će vidjeti pomazanika. I baš u tom trenutku on dolazi u hram kada su Marija i Josip donijeli dijete Isusa jer ga je duh ponukao. Tako je evo prisutan Duh Sveti u životu djeteta Isusa, a nama će dakako biti važno što smo ovdje već istaknuli, kako je Duh Sveti osobito prisutan u Kristovu životu kada započinje javno djelovanje, upozorimo na malu sitnicu, za razliku od Elizabete, Zaharije, Ivana Krstitelja, koji su, da tako kažem, pasivno ispunjeni duhom prema evanđeljima, Isus je pun duha nakon krštenja. Dakle, razlika je. Duh je na vrlo zanimljiv način prisutan u Kristovu životu i to nam može biti poučno, izazovno, utješno. Kada Isus ide u pustinju, onda je prema riječima evanđelja duh taj koji ga, Markovu evanđelju, doslovce izbacuje ga. Dakle, ne da mu da ostane u svojoj dosadašnjoj rutini, nego ga izbacuje. Kao što je Mojsije na početku morao zaći sa svoga puta, prijeći na onu stranu da bi se približio gorućem grmu. prema Matejevu evanđelju, duh je preuzeo vodstvo u Kristovu životu i baš s tom nakanom ga vodi da Isus bude iskušan. Dakle, to smijemo sa svetim drhtanjem primijetiti kako djelovanje duha nije samo utjeha, smirenja, nego evo i susretanje s misterijem zla, s misterijem samoga Sotone. Nakon što je prošao vrijeme pustinje, koje smijemo reći da je posebno vrijeme duha, sada je važno uočiti kako se Isus u sili duha vraća u svoj zavičaj. Ista je riječ koja opisuje da je sila svevišnjega sišla na djevicu, očito se misli na duha svetoga, i ovdje ta sila koja je sada obuzela, ispunila, odjenula Isusa na njegovom putu u zavičaj, gdje će on započeti javno djelovanje među ljudima koji ga poznaju. I to nam je važno. Dakle, duh je taj koji daje tu autentičnost. Pred onima s kojima sam odrastao nema glume, nego jesam ono što jesam. I tu je možda onaj najljepši i najdragocijeniji dio. To se zbiva baš u Nazaretu, kako nam je dobro poznato, gdje, eto, smijem reći, da i u našem razmišljanju zapravo slijedimo Gospodinovu metodu. Isus je taj koji je u sinagogi, kada su mu pružili svitak Svetoga pisma, pronašao zapisane riječi. Tamo baš piše, očito je on baš taj odlomak tražio, znamo svi riječi sada o proroku Izaiji, i tu su riječi koje govore baš o duhu. Duh je, kako Isus sam kaže, na njemu. Zašto? Zato što ga je Gospodin, mi ćemo reći Otac Nebeski, Bog sam ga je pomazao. Ne samo da je to upravo dramatična objava kad Isus kaže, evo ovo se je sada ispunilo što ste čuli, dakle Gospodin Isus uz pomoć Svetoga pisma otkriva da duh definira njegovo poslanje. Zahvaljujući duhu, Isus ima svoj identitet. Zato nam je duh toliko važan, nego ovdje se radi sasvim konkretno o, rekao bih, najotvorenijoj izjavi koju Isus inače gotovo nikad ne daje. Isus potvrđuje da ja sam Mesija. Kako? Pa zato što uzima riječi u kojima piše Bog me je pomazao Duhom Svetim. Prema tome to je skoro kao da je rekao da ja jesam Krist, ja jesam Boži pomazanik, što on očito iz puno razloga, a možda ponajviše zbog svoje poniznosti, zapravo jedva da otvoreno kaže, kao što u Starom Zavjetu kraljevi, evo, Samuel je pomazao Šaula, Samuel je po Božjoj riječi pomazao Davida. Isus, služeći se riječima pisma, kaže, mene je Otac, mene je Bog pomazao, ne zemaljskim uljem, nego Duhom Svetim.
Što možemo reći o tome kako se Duh Sveti očituje u Isusovu razgovoru s Otcem?
Gledamo li opet na Isusovu povijest, to nam je možda najdraže, gdje je Duh Sveti nositelj komunikacije s Ocem. Kod krštenja pojavio se Duh i Očev glas kaže, ti si moj sin. Isto tako čitamo da Isus u duhu kliče, dakle veselo, radosno govori, slavim te Oče. To nam je najbolji pokazatelj kako iz Isusova života vidimo da ta naša moć da govorimo Bogu, da je zapravo dar duha. Simpatično nam je samo da osjetimo koje je raspoloženje Isusovo, da je Isus kliktao u duhu. To je u Bibliji ista riječ u evanđeljima koja opisuje doživljaj, odnosno čin majke Marije, koja u svojoj molitvi kaže da njezin duh klikće duh moj, molimo. S dvije smo riječi preveli, ali isti je smisao, ista je biblijska riječ koja govori o tom radosnom govoru. Iz toga smijemo onda zaključiti gdje god u Svetom pismu Isus govori Oče, on to govori u Duhu Svetome. Dakle, duh je onaj koji omogućuje da se dogodi ta komunikacija. Nama je dakako to poznato i onda kada silaskom Duha Svetoga na dan pedesetnice i ljudi sebe međusobno razumiju. Još je jedna sitnica koju bih svakako htio istaknuti. Otac kaže, kad je duh tu prisutan, na utjelovljeni način u liku golubice, proglašava, ti si sin moj, U tebi mi sva milina. Otac govori o svom dobrom osjećaju, o svojoj ispunjenosti koju ima zbog sina. Mislim da svaki roditelj to može odmah razumjeti o čemu se radi. A kada Isus sa svoje strane hvali oca, onda kaže, tebi se je tako svidjelo. Da to sakriješ od mudrih i umnih, objaviš malenima, koja je to tajna, pa to da je otac sve predao sinu. E, ali tu gospodin upotrebljava doslovce istu biblijsku riječ. Tebi je oče tako bilo milo. Evo, to nam je još jedna potvrda da Isus u duhu sluša očeve riječi i uspostavlja komunikaciju s ocem.
I kao zaključnu misao, što možemo reći da je zapravo Isusova ostavština što se tiče Duha Svetoga nama?
Ne samo da je na posljednjoj večeri Isus najavio duha koji će doći, nego na sam dan uskrsnuća on dolazi među svoje apostole, dakle već tada, to je taj prvi dan, i onda riječima kaže primite Duha Svetoga i djelom to iskazuje. Opet, nama je to u hrvatskom jeziku vrlo lako si predočiti. Isus je dahnuo u njih. Gledamo li novozavjetni grčki jezik, to je ista ona riječ koja opisuje da je na početku kod stvaranja sam Bog udahnuo u čovjeka svoj božanski dah života. Sada na dan uskrsnuća Isus je dahnuo i rekao primite Duha Svetoga i naglasio kako je to duh koji donosi oslobođenje od grijeha. Dakle, kome oprostite, bit će im oprošteno. Tako smijemo reći već ovdje na dan uskrsnuća, apostoli primaju već evo prvine toga duha koji će onda na način dramatičan u plamenovima na svakoga od njih sići i omogućiti to razumijevanje, kao što između Oca Nebeskog i Sina vlada razumijevanje u duhu, tako će onda apostoli moći na onaj način govoriti, očito nije riječ samo o gramatici i jezičnim pravilima, nego na onaj način da ih doista drugi razumiju. I to je snaga crkve. Zato se mi u crkvi, koliko god bili različiti, možemo razumjeti ne samo od naše snage, nego jer je duh prisutan.
Pater, hvala vam lijepa.
Bogu hvala, hvala vama i hvala svima vama, dragi slušatelji.